Sveiki, mėlyjeji Marijos radijo klausytojai. Šioje studijoje šį kartą su jumis sveikinuosi aš, Dalia Kutraitė. Esu čia pirmą kartą ir esu nuoširdžiai laiminga, nes jaučiuosi kaip žmogus, kuris atiduoda gražina didelę ir seną skolą. Kelis dešimtmečius dirbusi Lietuvos televizijoje ir pakalbinusi šimtų žmonių, aš taip ir nesugebėjau pakalbinti šalia manęs buvusių artimų ir labai šviesių asmenybių, kurios mano gyvenimą nušvietė ypatinga šviesa ir jausmais. Didžiausiai mano skola – tai nepapasakota mano tetos Joanos Juozapaitytės istorija. Ir šią mano skolą papasakoti apie tetą Jonę, kaip mes ją vadinome, man padėjo Audrytė. Audronė Kostiuškienė, mano vaikystės draugė, žurnalistė, ji turbūt pagailėjusi mano kančių, pamačiusi mano kančias, ar iš tiesų supratusi, kokia yra primiršta ir svarbi asmenybė, sesuo Paulė jį sukūrė filmą, parašė keletą straipsnių, pasakojančių apie šį pogrindyje veikusį slaptąjį vienuolyną – Eucharistinio Jėzaus seserų kongregaciją. Audryte, laba diena ir labai ačiū, kad šiandien tu man padėsi.
Sveiki, gerbiami Marijos radijo klausytojai. Dalia labai gražiai mane čia pristatė. Ačiū jai ir jūs turbūt jau supratote, kad esame mes vaikystės draugės ir kartais pavadinsime tais vaikystės vardais, nors per 50 metų mes jų ir nepraradome.
Be jokios abejonės. Taigi su Audronė Kostiuškienė, kitaip sakant Audryte, mes bandysim prisiminti ir savo vaikystę, bet svarbiausia, mes norim papasakoti apie nuostabią asmenybę, su kuria mums teko susidurti. Man teko šalia gyventi. Aišku, kartais aš galvoju šiek tiek baisoka, nes kaip ir Audra kūrė filmą, jis sako, aš labai bijau, kad papasakosiu labiau apie mūsų vaikystę, negu apie seserį Paulę. Nežinot, vaikystė yra toks nuostabus dalykas, kad įsileidėsi prisiminimus dažnai pasiklysti. Tačiau tikiuosi, kad, kaip sako, te padeda mums Dievas ir mes atliksime savo misiją, kurią ir turime atlikti. Taigi dabar apie gyvenimo istoriją, trumpai apie Joaną Juozapaitytę. Mano teta Joana Juozapaitytė gimė 1921 metais, sausio 25. Vadinasi, kitų metų sausio 25 mes minėsim jos šimtmetį. Ji gimė Vaivariškių kaime, netoli Šiaulių, mano senelio Jono ir močiutės Brigitos Juozapaičių šeimoje, buvo vyriausia dukra. Suprantu, kad ji, nors gyveno ūkininkų šeimoje, bet kaip suprantu, turbūt ir Audra patvirtinsi, kad jinai niekada nedirbo ūkio darbų.
Taip, kaip tavo teta jauniausia, Jonės sesuo pajauta Brigita prisimena, jinai buvo gabiausia mokslams, buvo labai balsinga, dainavo chore, bet niekada neprisimena jinai, kad Jonė būtų padėjusi močiutei mamai, Brigitai. Ir jinai tik tai į mokslus buvo linkusi, knygas ir net tetušiukas, kaip vadindavo Juozapaitį, jisai labai buvo tolerantiškas Jonė ir visada leisdavo savo inteligentiškiausiai dukrai tų darbų nedirbti.
Jo, bet aš žinau, kai iš savo mamos, kad ji buvo nepaprastai tvarkinga, ji kažkokia tikrai, nu, kaip atsiusta iš anapus, kad taip ir buvo tikriausiai, jinai buvo nepaprastai didelė estetė ir toj kaimo troboj, žinau, kad ji truputėlį visus net ir varžė, nes ji ten visą laiką viską tvarkydavo, kad viskas būtų gražu estetiško, o tai buvo ūkininkai, žmonės dirbantį žemės ūkio darbus, ji buvo kitokia. Ir sėkmingai baigusi gimnaziją, jinai įstojo į Vytauto didžiojo universitetą.
Atsiprašau, jinai aukso medaliu baigė Šiaulių gimnaziją.
Taip, 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 teisingai. 1942-1946 jinai studijavo mediciną Vytauto didžiojo universitete Kaune. Ir aišku, kad studijavo labai sėkmingai ir dėstė jai tokie autoritetai, kaip Antanas Maceina, Juozas Eretas. Ji viskuo domėjosi, žinau, kad labai daug dalyvavo visokiose renginiuose, mėgo viešai kalbėti, mokėsi to viešojo kalbėjimo. Na, žodžiu, viskas ėjo kaip sviestų patepta, bet staiga.
Ir kaip Perkūnas iš giedro dangaus, jinai meta mokslus. Aš čia dabar paskaitysiu vieną ištrauką iš šios dienoraščio, kurį jinai rašė nuo 46 iki 55 metų. Kokia gera priemonė padėti žmonėms gydytojos profesiją? Viešpatė, bet jei tau patinka, padėk įsigyti, bet dėl tavęs galiu ir to išsižadėti. Ak, didžios aukos nori iš manęs, mylimasis. Širdis plėšoma pusiau. Eucharistinis Jėzau, pasigailėk mūsų. Taip sunku, bet tu gailestingas ir geras. Leisk man kentėti, kad tik mažiau kentėtų mamytė ir kiti namiškiai. O ten nebūnė namuose. Pragaro. Darau beprotybę žmonių akimi žiūrint. Tu kvieti, o viešpate, einu. Paulė dienoraštis, 46 metai, rugsėjo 18 diena.
Tai iš tikrųjų Juozapaičių šeimoje tarsi perkūnas iš giedro dangaus trenkė. Senelis Jonas Juozapaitis visiškai pasimetė, supyko, sutriko. Jis buvo toksai žmogus pasaulietis, jisai buvo seniūnas valsčiaus, jisai buvo medžiotojas, jisai mėgo ir pramogas. Į bažnyčią eidavo tiek, kiek reikia padoriam žmogui. Močiutė Brigita, jinai aišku buvo pamaldesnė, jinai nors ir verkė, bet laimino, kaip girdėjau iš įvairių pasakojimų, laimino Jonės pasirinkimą mesti penktame kurse mediciną ir eiti į vienuolyną. Jį, žinau, kad net močiutė vis dėlto slapta, dėjo kažkokį kraitį, 6 šaukštus, 6 lėkštes, ten po 6 kažko, tai jis padarė tokį kraitį, bet senelis Jonas prakeikė Jonę, nes tiek norėjo matyti ją gydytoje, matyti ją visų gerbiamą, tiek daug vilčių jie dėjo ir tas jos pasirinkimas jam nedarė įspūdžio. Čia turbūt reikėtų pasakyti, kaipgi čia taip atsitiko, ar ne? Taip, jie į bažnyčią, jie įdavo komunijos dažnai ir kaip stebėdavosi ten jaunesnės sesutės ir broliukas, kad 5 kilometrus žygiuodavo į Šiaulius iš Voveriškių ir įdavo komunijos kas rytą. Bet jį gėdojo chorę bažnytiniam. Bet buvo labai linksma, turėjo labai daug draugų. Ir atsitiko taip, kad kunigas Pranciškus Masilionis
taip
pamatęs, kad su tikėjimu ir blogai, kad mažėja tikinčiųjų, kad yra uždrausta katekizuoti vaikus, jisai sugalvojo, sumanė, kad reikia įkurti vienuoliją, kuri padėtų kunigams skleisti meilę eucharistiniam Kristui, kuri padėtų tiesiog žmonėms žinoti, ką duoda tikėjimas, eiti prie pirmos komunijos ir taip toliau. Ir aš suprantu, kad kažkaip, kaip sako, vienu ritmu suplakė su mintis Joanos Juozapaitytės, 5 kurso studentės ir kunigo, kuris tarp kitko irgi buvo labai išsilavinęs. Jisai buvo filosofas, jisai buvo teologas, jisai baigęs buvo irgi labai stiprius mokslus. Matyt, jie labai susikalbėjo gerai.
Ir aš kaip tik turiu tokią ištrauką, radau Jonės, tėtos Jonės dienoraštyje. Skaitau, žodis po žodžio, tėvelis pakartojo visas tas mintis, kurios gyvena mano širdukiai. Tavosios meilės įkvėptas ir tą varginimą, kad turiu atsiduoti į jo rankas kaip grūdelis, kuris turi būti sumaltas viešpatės duonai, jam paukotas ir jo konsekruotas, gražinamas sieloms kaip maistas. Noriu visiškai tau priklausyti. Tavo malonė te daro su manim, ką tik nori.
1947 metai šito vienolino eucharistinio Jėzaus kongregacijos ištakos prasėda Šiauliuose. Nes čia yra
jėzuitas
Pranciškus Masilionis. Ir čia pirmosios vienuolės laiko įžadus. Iš tikrųjų buvo parašyta speciali regula, jinai buvo patvirtinta Kauno arkivyskupijoje ir pradėjo veikti Šiauliuose eucharistinio Jėzaus kongregacija. Bet laikai yra baisūs, ar ne? Laikai baisus, vyksta teroras, vyksta bažnyčios persekiojimas, tikėjimo draudžiamas mokyklose dėstyti. Aišku, kad vaikai negali eiti prie pirmos komunijos, aišku, kad paslapčiom šeimos tik begali eiti į bažnyčią ir taip toliau. Tuo metu, aišku, viskas yra slapta, bet vis dėlto Pranciškus Masilionis yra iškeldinamas iš Šiaulių. Iškeldinamas, kad būtų toliau nuo tos savo įkurtos kongregacijos, nes jis tapo tokiu globėju, įkvėpėju, tėvu. Ir netrukus ir kongregacija persikėlė į Kauną 49 metais. Viskas lyg tai, aišku, nelengvai, bet vis dėlto viskas eina į priekį, atsiranda naujų seserų, vienuolynas plečiasi. Tačiau buvo laikotarpis, kokiais, nežinau, 57 metais, mes su šeima grįžome iš Sibiro. Ką reiškia mes su šeima? Tai mano močiutė, mano tėvelis, mama ir aš 5 metukų. 57 metais grįžtame iš Sibiro ir visiškai neturime kur prisiglausti, mūsų voveriškių tų nebėra, viskas išdraskyta, suprantama. Ir mes esame priimti maloniai gražiai, nuostabiam name Višinskio gatvėje, kur dirba savo šventą darbą, mūsų teta Jonė, Jona Juozapaitytė. Tame name gyvena daug panelių, tos panelės tai yra seseris, bet tame name aš matau, kad būdama 5 metų, aš matau, kad yra kažkokių paslapčių. Kažkokių paslapčių. Man ten labai įdomu, nes ten visada vyksta kažkoks gyvenimas. Vienam kambarėlėje kažkas siūna liturginius drabužius. Kitam kambarėlėje kita tapo nuostabius kažkokius bažnytinius paveikslus, kvepia aliejiniais dažais. Dažnai matau, kad jos dirba sode. Taip pat ten lankosi įvairių žmonių. Paskui aš supratau, kad žmonės ten buvo labai ypatingi. Tai buvo ir Ričardas Mikutavičius, kada tada buvo seminaristas, buvo ir Slatkevičius, ir Julijonas Steponavičius. Ten buvo labai iškilus dvasininkai lankėsi. Na, tada Audrytė ir tu jau ten atsiradai, už tvoros gyveno Audrytė ir mudvi su ją kažkaip susipažinome. Audrytė gyveno šalia vienolyno. Aš pačiam vienolyne, nieko nesuprasdama, Audrytė šalia.
Bet aš pirmiausia dar norėčiau grįžti prie tavo grįžimo. Kaip tu sakai, grįžom. Tu grįžai su tėvelis. Iš tikrųjų, tai tu atvažiavai, nes tu gimėjai Sibire.
Taip, taip.
Ir tavo teta Jonė prisimena, jinai labai gražiai prisimena, kaip tavo pirmus įspūdžius, kas buvo, kai tu įėjai tuos tetos Jonės namus. Tai va, kai jinai prisimena. Tave pirmiausia apstulbino laiptai, kurių tu Sibire nebuvai mačiusi. Ir nors tu rusiškai nekalbėjai, bet trepsėdama nuo kiekvieno laiptelio, tu sakei, muti mat, muti mat. O teta Jonė stovėjo išplėstom akim, žiūrėjo ir sakė, viešpatė, jeigu šitas pipiras jau dabar taip kalba, tai kas bus toliau?
Gal žmonės nesuprato, kad tas muti mat, tai man buvo 5 metus einančios mergaitės rusiškas keiksmas. Man tik taip išėjo ištarti. Žmonės kiti nekreipdavo dėmesio, bet taip. Toji aplinka, kurioje aš augau, buvo labai internacionalinė, aš buvau mažytė mergaitė, bet aš viską girdėjau, viską mačiau. Ir man atrodė, kad tai normalu, kai tu stebiesi, kai tu lipti laiptais, pasikeiksnoti. Na, žodžiu, čia išvada viena. Aplinka daro labai didelę įtaką mums visiems. Ir aš džiaugiuosi, kad štai tada, palipusi tais laiptais, sutikta savo gerosios tėtos, aš patekau visiškai kitą aplinką. Ir ta kita aplinka, jinai man darė labai didelį įspūdį. Ašgi žinau, Audra, kad netiesiogiai, bet ir ten per tvorą, jinai darė įspūdį ir visiems, ane? Taip.
Nors atrodė, kad kaimynai nieko neįtarė ir tylėjo, kaip žemės vandens prisisėmė į burnas. Bet dar grįžkim, tu minėjai, kad tėtosienės namuose, vienolyne, lankėsi labai daug ir seminarijos dėstytojų, ir klerikų, ir netgi būsimasis kardinolas Vincentas Letkevičius. Negalėjo to meto saugumas nesusidomėti tuo namu. Ką tu prisimeni? ar buvo kratos, nes teta Jonė iš jos užrašų, iš prisiminimų, žinau, kad labai pergyvenavo dėl šito, dėl sekimo, nes visas seseris sekdavo ir kaip jos tenai turėdavo mėtyti pėdas, kaip netiesiai namo eiti, kaip jos ir Švento Antano bažnyčios chore gėduodavo, paskui jau, kai visos panelės iš to namo pradėjo gėduoti. Porė, tai tada jiems iš vis labai buvo keista ir tada jau jie pradėjo tokius naktinius vizitus.
Taip, kratos būdavo naktį ir aš visai neseniai buvom atvažiavę, aš sėdėjau, atsimenu, kaip pažadinta, atsisėdavau ant močiutės kelių ir atsimenu aš tą kratą. Tai buvo kažkokių būrys vyriškių, kurie viską kuitė, kratė, ieškojo. Ir dabar aš jau suprantu, jie ieškojo religinės literatūros. Religinė literatūra jau buvo nusikaltimas, ar ne? Bet bėda buvo tokia, kad tame name vyko ir daugiau, kabutėse, to meto nusikaltimų. Viena iš seserų, jinai buvo stomatologė, tuo metu mes taip vadinom dantų gydytojus, ir jinai ten taisydavo dantis ir turėjo daugybę įrankių ir taip toliau. Negana to, mano mama taip pat buvo dantų gydytoja ir jinai atvažiavo iš Sibiro, ir atsivežė irgi įvairių dalykų reikalingų dantims taisyti. Tai baisus pažeidimas. Negana to, kad jos čia religinė literatūra platina, dar jos užsiema privačia gydymo veikla. Tokiu atveju aš atsimenu tokią istoriją. Mama, aišku, dar ir protezuodavo dantis ir taip toliau. Aš negaliu pasakyti tiksliai, kas buvo toj dėžutėje, kurią paėmė tie kratos vyrukai, kratytojai ir jau ten ėmė atsidarinėti ir žiūrėti, bet mano močiutė supratusi, kad yra ten kažkas, ko jiems nereikėtų matyti, jinai tokiu keistu balsu pasakė, nu klausykit, nu vaiko bent jau plastilinų visokių nekilnokit, nu juokų nedarykit. Ir jie, žinai, padėjo viską į šoną. Sako, nu gerai jau, gerai. O aš atsimenu, iki dabar atsimenu, aš tai pažiūrėjau į močiutę ir galvoju, nu močiutė mano kokia melagė. Nei ten mano plastelinas, nei ten mano dėžutė. Bet ačiū Dievui, aš nieko nepasakiau. Per tas kratas dabar galima prisiminti, nu kaip toks skaudus įvykis, o iš tikrųjų dabar viskas linksma. Tos tuo metu sesutės, kaip aš vadinu panelės, jos jau buvo išsiskirstę gyventi skirtingose vietose, nebegyveno vienoje vietoje. Ir dėl to ateidavo čia, dirbdavo kažką, tvarkydavosi, pasitardavo, taip toliau, bet to ten buvo ir koplytėlė gislapta, ir švenčiausiasis, viskas buvo kaip tikram vienalinė. Tačiau jos išeidavo naktį nakvoti. Buvo tokia nuostabi, sesutė, gal tu irgi atsimeni, Palmyra. Aš su ją bandelės kepdavau, jinai šeimininkaudavo labai. Jinai, kai pamatė, kad ateina jau tos kratos daryti, nors buvo vėlus vakaras, kaip suprantu, jinai šasti ir įlindo į tokį rusiuką kažkokį, ten prie virtuvės, į kažkokį sandėliuką. Jinai įlindo su visa prijuoste, visa ką. Buvo, bet kažkaip jau jai taip, nu ir atsibodo ten ilgai būti, jinai išlindo, tie žiūri, nu čia dabar kas tokia. Oi, aš čia sako, kaimynė, jau pro šalį, tai užėjau. Išėjo į kiemą, tam kiemė vos nesušalo paskui laukdama, kol tie išės, bet tiek jinai juokėsi, sakė, kokie žiopli tie vyrai. Tai kur aš su prijuoste kaimynė, neaptirengus, nieko, atėjau, išėjau. Žodžiu, įvairiais būdais stengdavosi visi išsisukti, bet aš noriu pasakyti, tos kratos yra svarbios dėl to, kad vis dėlto tie saugumiečiai, jie padarė tokias išvados, kurios gal labai lėmė vienuolino istoriją. Ką turiu omeny? Tie saugumiečiai sakė, nu šitos tai nekenksmingos, jos gėlytės sodina, nes buvo didelis sodas nuostabus ir jos čia ir gėda, dar suprato, kad vaikus moko prie pirmos komunijos, bet iš tikrųjų, sako, nieko čia jos baisaus tokio nedaro. Ir dabar galiu pasakyti, jeigu tu neturi ką pridėti prie tų istorijų, aš pasakysiu, kodėl toks sprendimas vėliau lėmė jo nestolimesnį vienolijos likimą netgi. Šiandien mes kalbamės su Audronė Kostiuškienė, aš Dalia Kutraitė. Mes kalbamės apie vienuolę, seserį Paulę, tai mano teta Joana Juozapaitytė. Ir mes dabar kaip tik sustojom ties tą vietą, kai 57 metais tame vienolyne Kaune Žaliakalnyje Višinskio gatvėje vykdavo kratą. Mat kaip susiklostė vėliau, aštrėjant prieštaravimui su sovietmečiu, atsirado pačių seserų vienuolių tarpe ir dvasininkų tarpe noras vis dėlto kauti su tą sovietų valdžia. Tai pamažu gimė istorija dėl katalikų kronikos leidimų. Bet jo negalbūt pamokyta ar išgazdinta tų kratų, nežinau kaip, jinai vis dėlto liko prie tokios minties, kad jį politinė kova nenori kištis, jinai nori mokyti vaikus, katekizuoti juos, jinai nori dirbti, kaip sakyti, Dievo ir bažnyčios garbiai, tačiau ji nenori kištis į politiką. Tai baigėsi tuo, kad vienuolynas suskilo. Ir jo neteko ir savo vienuolyno vardo, nes vardas ir Regula, ir netgi tėvas Masilionis, visi, kaip sakyt, atskilo ir išėjo į kitą pusę. Ir jo liko prie suskilusios geldos su maža dalelė vienuolių ir su visai kitu pavadinimu, kuris yra...
Ir jos pasivadino švenčiausios panelės Marijos nuliūdusiųjų paguodos seserų kongregacija. Ir aš kaip tik turiu tokią ištrauką iš vėlgi iš sesers Paulės dienoraščių. Cituoju, skaudi sausra sieloje gyvena. Noriu prie tavo kojų pakilti, noriu būti gera, noriu nešti šviesą į savo šalį. Bet mano norai tik norais ir žodžiais, o jaučiu visuose sanoriuose silpnumą traukiantį prie žemės. Jinai po to labai greitai susirgo ir kaip tik dar turbūt tas prisidėjo skilimas sutapo tiksliau su, kaip mes vadiname, zavodu, Dzeržinskio staklių gamyklos plėtimusi, kuris nušlavė nuo žemės paviršiaus visą tą rajoną, kuriame buvo vienuolynas. Ir jos turėjo įsikelti, gavo sklypą baisų, kuriame buvo menuje, ten buvo tiesiog dauba priversta šiukšlių, visokių šakų ir ten vėl iš naujo po kelių metų vėl buvo kaip rojaus sodas paverstas. Bet jau jo nesirgo tuo metu ir jai buvo labai sunku, kada jį nebegalėdavo visko padaryti pati.
Jo mirė 1980 metais, gegužės 11 dieną. Prieš tai jį gulėjo onkologiniam institute, tada taip vadinosi. Ir žinot, čia jinai irgi sugebėjo nustebinti visus savo asmenybės šviesą, ką turiu omeny. Ar daug jūs žinote sergančių onkologinė liga, kenčiančių ir skausmus, ir aišku, baimę dėl ateities, ir visada besišypsančių ir padedančių, randančių gerą žodį toms, kurios yra šalia. Buvo motinos diena ir jo neparašė visų seselių mamoms sveikinimą ir padėkojimą, kad tokias dukras užaugino. Nu, žinot, ten jau ir ašarų atsirado iš to tokio netikėto gerumo. Ir lygiai taip pat jinai visiems nepaprastai dėkojo, visiems rasdavo gerą žodį, bet suprantama, kad tas vienuolyno skilimas, tai tikrai buvo viena iš pagrindinių priežasčių. Bet priežasčių buvo ir daugiau. Jinai stengiasi visus raminti, visus guosti, viską žinojo. Aš va dabar grįžtu prie to, ką Audrytė pasakė apie tą, kad turėjo statytis namą. Jūs įsivaizduojat? Tai buvo tų moteriškių statybos. Ir aišku, ten buvo mano dėdė vienas, labai nagingas, ir jisai dažnai padėdavo, ir visi mes padėdavom. Bet iš tikrųjų, man dabar suprantama, kad dievulis tiek ugdė Jonės asmenybę, kad net ir šitą ją užkrovė, ką reiškia užkrovė, kad jinai tapo ir inžinierė, ir statybininkė. Jinai sugalvojo ten tokius dalykus, kaip perskirti kambarius, kaip padaryti ypatingas spintas ir taip toliau. Tai buvo šalia kitų jos įgūdžių. Ane? Ji buvo sodininkė, ji buvo gėlininkė, jos sodyba buvo pripažinta viena gražiausių, ten važiavo ekskursijos žiūrėti, jį fotografavo, jį filmavo, jį skaitė vokiškus žurnalus, jį domėjosi menu, jinai domėjosi muzika, madomis netgi, nes jį visada sakydavo, kad tai nereiškia, kad jeigu tu tiki Dievą, tu turi atrodyti kaip davatka iš tolo atskiriama. Tu turi stovėti stipriai dviem kojom ant žemės ir visa širdimi Dievui. Tu, Audrytė, jau ruoši kažkokią ištrauką.
Nes man čia labai norėtų paskaityti, apie ką jinai rašė savo dienoraštyje apie grožį. Čia ir apie kitus dalykus, nes jos dienoraštyje tiek susipina ir kančia, ir gėris, ir grožis, ir tai štai, citata. Esu ne žemės, esu Dievo vaikas. Priklausau Kristui, esu jo nuosavybė. Jis gali su manimi daryti, ką tik nori, jo valia. Esu Dievo vaikas, mano meilė, mano gyvenimas, ne žemėje skirti. Manęs laukia dangus, kurio laimė ir grožį. Ką aš matau, tai yra tik mažas atspindys matomas gėlių žieduose, žvaigždėto dangaus giedrume, nekalto veido išraiškoj, bendrai gamtos gražumo ir trapumo laimės akimirkose. Ir dėl to dangaus gyvenu čia žemėje. Kenčiu, dirbu ir myliu. Vykdau Dievo valią. Taip, Tėve. Visa, kas su manimi vyksta, įvyksta jo valia.
Audrytė skaito iš Joanos Juozapaitytės sesers Paulius vienuolis dienoraščio ir turbūt mes turim pasakyti, kad tas dienoraštis kažkada buvo atsidūręs ir saugumiečių rankose. Dabar istorija nutyli, kaip jisai atgal grįžo, iš kur mes jį turim. Tačiau jame yra tiek daug minčių ir Audra su juo susipažino, reikia pripažinti turbūt geriau negu aš, nes kūrė šitą filmą ir jinai, kaip sako, pati susitapatino su Jonės mintim. Aš noriu paklausti tavęs, kas labiausiai tave sujaudino, kai tu susirinkai medžiagą, sukūrėjai filmą, beje, jisai vadinasi, yra iš ciklo Vyrų šešėlyje.
Taip.
Ir
vadinasi sesuo Paulė, Joana Juozapaitytė.
Va. Tai ką tu atradai, pasakyk man?
O, pirmiausia, labai ačiū, kad tu patikėjai man savo tėtos dienoraštį, patikėjai ir savo filmą, tu labai skambiai pavadinai filmu, bet tai jis turbūt netempė iki filmų, gal tik filmukas. Ir skaitydama tuos jos dienoraščius tėtos Jonės, kurią vadinau ir savo tėtą Jonę. Nes jis tikrai buvo visų. Pirmiausia, man tas patikėjimas jos dienoraščio labai tokia kaip našta užkrovė ant pečių, nes galvoju, jinai gerašė savo tik tai. O man tokia atsakomybė, ar galiu patikėti jos mintis visiems, kiek galiu patikėti. Nes tiek kančios, tiek nusižeminimo tuose puslapiuose, kad tikrai kartais net protų sunku suvokti. Jis pati tiesiog kentėdama ir fizinius, ir moralinius skausmus, nes jinai buvo nelabai stiprios sveikatos nuo vaikystės, jinai vis tik tai niekada nesiskundė, bet buvo labai vieniša, kaip supratau. Ir man tas tikrai buvo sunku atrinkti tuos visus tas ištraukas, kurias galėčiau tiesiog pateikti. Nes jinai ten, juk jinai galėjo būti gera gydytoja. Ir turbūt savo profesinė irgi būtų vykdžius Dievo valią. Bet jinai kaip tik, vat, kaip pirmoji skaitytoja ištrauko, jai visi buvo darbai geri ir jinai sakė, kad tas tarnavimas Dievui tai yra nuolatinio kasdieninio kryžiaus nešimas.
Matai, kaip įdomu, aš iš tavęs išgirdusi pirmą kartą po šitiek metų supratau, kad toji mano šviesi, kaip sakiau, jau besišypsanti net mirties patale, teta jinai turėjo tiek skausmo sukaupusi. Jinai niekam šito nerodė. O dėl to ir jautėsi vieniša.
Taip, bet jinai, jos yra toks sakinys, tiesiog skamba mintise, visada šipsotis ir sieloje, ir lūpomis.
Ir sieloje, ir lūpomis. Viskas, ką jį darė su visom paskatom, ir dvasiniam, ir fiziniam. Ką aš noriu pasakyti? Mums visiems buvo labai gera ją turėti. Jinai buvo visų mūsų motina, kieno visų, visos giminės. Man įdomiausia būdavo, kai susipykė šeimoje, vyras ir moteris eidavo pas Jonę, kuri niekada neturėjo šeimos pasiguosti. Jonė buvo puiki pedagogė. Aš iš jos išmokau nepaprastai daug viso ko. Žinai, ji mokė mūsų netgi gražiai valgyti ir gražiai juoktis. Viskas, kas yra šio žemė iki smulkmenų, jai nebuvo svetima. Kažkas priekaištavo. Kodėl jo netiek daug rūpinasi žemiškojų gyvenimų, viską čia puošia, domisi, jeigu ji ruošiasi anapusiniam gyvenimui. Ji mokėjo tą suderinti ir kartoju dar kartą. Tvirtai dviem kojom ant žemės ir savo širdimi į Dievą.
Norėčiau priminti vieną dalyką, kad tu sakei, kad jinai ir dabar iš aukštybių jūs globoja.
Va, iš tikrųjų, ir dar ką norėjau pasakyti, kai kalbėjau apie pedagogę, reikia pasakyti, kad ji buvo paėmusi auginti našlaitį, albinuką, kuris man tapo tikrų pusbrolių, brolių, netgi mes kartu augom, buvo vyresnis už mane, jinai iš tiesų turėjo irgi didelius išbandymus. Sako kažkaip, kad Dievas myli, tai tam ir duoda daugiau rūpestėlių. Jis nebuvo labai lengvas vaikas. Ten galima istorijas pasakoti apie jį. Tu žinai, Audrytė, koks jisai buvo. Dabar jau šviesios atminties Albinas gydytojų užaugo. Jis turėjo aukti kunigu. Jis turėjo būti kunigu. Bet vėlgi pašaukimo nebuvo, jis tapo gerų gydytojų. Tai va, čia pedagoginiai irgi buvo mokslai. Tai palyginus su albinuku, aš buvau labai gera ir mane auklėti buvo lengviau Joniai.
O kaip ta tavo teta Jonė, vis tik tai vaikų buvo pilnas namas, tu atsivesdavai draugų ten ir klasės, kokie buvo gimtadieniai, susirinkdavo visa gatvė, visos gatvės vaikai ir klasės draugai. Kaip panelės toleruodavo šį?
Aš manau, kad jos nebuvo patenkintos. Jos tikrai galvojo, kad ta Jonės giminė apsėdo, užsėdo visą namą ir turbūt taip, bet nu, nežinau, kaip jį ten išsiteisindavo. Čia turbūt irgi buvo jo širdies skausmas. Ji iš tikrųjų mus visus mylėjo, ji buvo mūsų giminės, sakau, gimotina, bet jinai buvo motina ir tom visom sesutėm. Ten jų tarpė irgi buvo ir studenčių, ir mokinukių, irgi ne vieną užaugino, ne vieną išleido į mokslus, ne vieną į kasas nukirpo kažkodėl. Nes jinai mokė ir jas rengtis ir panašiai. Neįtikėtina, neįtikėtino platumo asmenybė. Aš manau, kad jai buvo nelengva dilema. Ir dėl albinuko, kuris netapo kunigu, ir dėl visų mūsų, kurie mes buvom ją apspitę.
Bet iš dalies, galbūt tai buvo gera priedanga
va,
jūsų
šeima. Taip, taip, tai čia buvo jau buvo toksai pasiteisinimas dėl priedangos. Tenki pas mus ir giminės baliai vykdavo, ir vestuvės kieno jau reikėdavo ir panašiai. Taip tiem saugumiečiam galvo susisuko garbės žodis. Jie nežinojo, čia vienuolynas, ar čia kažkas tai.
Ko mes dar nepasakėme?
Ko mes nepasakėme? Aš nežinau, kaip atskleisti jos asmenybę ir kaip jai padėkoti, kaip iš tikrųjų gražintą skolą. Man atrodo, visada, atrodo, jau skaitėjai, kad ir danguje aš dabar turiu tokį gerą stogą. Ar dar neskaitėme šitą?
Nu, šito sakinio...
Paskaityk, nes tai yra nuostabu. Aš visada gaunu tokį kaip... Patvirtinimą, kad man, kai būna sunku, aš žinau, kad aš turiu danguje užtarėję.
Tai šitas sakinys, citata iš Jonės, tetos Jonės, sesers Paulės dienoraščio. Noriu gyventi ir aukotis tol, kol jo valia pasieksiu tokį nuskaidrinimo laipsnį, kad ir danguje galėčiau padėti sieloms.
Kad ir danguje galėčiau padėti sieloms. Gerai žinoti, kad turi tokių. Aš iš tiesų galvoju, kad pagal viską, kiek jį iškentė ir kiek jį paliko čia žemėje visko, jį paliko visom prasmėm, tai jį galėtų būti priskirta prie labai gerbtinų, šviesių bažnyčiai, žmonijai pasitarnavusių asmenų. Tačiau tai, kad vienuolynas suskilo, jį liko su kuklesnėje dalimi, jį liko... Toliau daryti tai, ką darė, tai rašė knygas, žinau, kad su Mikutavičiumi kartu parašė apie Joną Paulių II, jo vardas buvo Jonas, Mikutavičius išvertė, jį redagavo, taip pat yra turbūt ne vienas maldynas, kur irgi padarytas tais laikais išleistas ir žinau, kad buvo spausdinamas Romoje, nes čiagi negalima buvo. Ji iš tiesų yra ir man davus kažkokį redaguoti labai svarbę tokią gražią dvasinę knygą. Tai ji paliko ir materialių dalykų. Ji paliko savo gražų į sodą, kuris vis dėlto be jos nebėra toks gražus. Žmonės važiuodavo ir stebėdavosi, kaip ji taip mokėjo daryti, kaip pas ją kitaip žydėjo gėlės. Nežinau, man ypatingai darė įspūdį jos biblioteka, jos muzikinė fonoteka. Ir dar buvo smagių dalykų. Vat tu buvai paminėjus mados, galvo, prie ko čia mados, kai kalbam apie vienuolyną, ar ne? Mes važiuodavome su ją pirkti visom panelėm batų, pavyzdžiui, Daugpilį. Man tai būdavo didelė atrakcija, jinai visom nupirkdavo. Kadangi tuo metu vienuolės negalėjo nešioti specialių drabužių, jos turėjo tam tikrą susitarimą, ilgos rankovės, tai tamsesnės spalvos ir taip toliau. Bet jo nedaug su jom kalbėdavo apie pastelinės spalvas, apie spalvų derinimą, apie... visokius estetinius dalykus, o pati vis dėlto, kaip kažkas čia iš giminių juokdavosi, kad nu, Jonės skrybelės ir rankinės yra kažkokios įsimintinos. Jie iš tikrųjų patiko gražus daiktai ir jį nematė tame prieštaravimo. Man tas labai darė įspūdį. Mes visi ėjom pasiguostis. Į visus mus suprato ir guodė. Mes juos, aišku, mums ir į galvą netėjo juos guosti. Mums ir į galvą netėjo, kad jinai kenčia.
Man dabar kilo mintis tokia, aš tai įsikrausčiau 8 klasėje iš Višinskio gatvės, kai jau tas zavodas plėtėsi. Ir mažiau man teko bendrauti su teta Jone vėliau, kada tikrai mokykloje prasidėjo toks dvigubas gyvenimas ir buvo sunku namuose vienaip, mokykloje kitaip. Kaip tu bendraudavai su Jone? Apie ką, kas tau labiausiai išsigė iš tų pokalbių su tavimi? Ir apie ką jūs kalbėdavotės?
Dieve mano, apie viską. Aš sakau, nuo visokių gražių daikčiukų, kurie buvo jos spintelėje, iki mano meilių, iki mano pergyvenimų su pirmaisiais mano vyrukais, draugais, iki mano ginčių. Ir iki to aš, pavyzdžiui, atsimenu, jis sakydavo, nu aš negaliu susikaupti toj mažoj prisikelimo bažnytėlėje, aš negaliu, man ten troleibusas, aš vat galvoju, nežinia apie ką. Atsimenu, sakydavo, dievulyčiau, tu mano, nu aš galiu visur, ką dabar daryti, kad tu negali. Bet ji niekada nepyko ir niekada nesakė, nu tai kaip tu čia taip gali dabar ir taip toliau. Ne, žinau, kalbėjom apie viską, ir apie Dievą, ir apie žmonės. Kalbėjom apie viską ir supratau, kad kartais jį galėjo ir nekalbėti, bet įtaka jį darė didžiulę. Ir įtaka absoliučiai visiems, aš tą noriu pademonstruoti tokiom keliom eilutėm, kurias beje aš radau savo mamos užrašuose ir kur mes visi supratom, kad tai yra irgi mama mano Jonės sesuo, kad tai yra įtakoje jos. Pabandysiu paskaityti. Dieve, noriu būti tokia, kad kiti nusišypsotų, kai aš ateinu. Kad kiti norėtų su manim pabūti, kai jie liūdni. Kad norėtų su manim pasidžiaugti, kai jie linksmi. Kad manimi visi galėtų pasitikėti. Kad kiti galėtų man duoti, ką svarbaus jiems padaryti. Kad mano tauta džiaugtųsi, kad aš esu. Iš tikrųjų, aš galvoju, kad ar yra mūsų tarpe, kas nenorėtų būti tokiais? Mes visi norime, tik ne visiems išeina. Bet dabar, Audryte, baigiant mūsų pokalbį apie Joaną Juozapaitytę, seserį Paulę, aš noriu, kad tu pabaigtum taip, kaip pabaigiai savo filmą, kuriame tu pasakėjai vieną nuostabų sakinį. Paskleisk jį.
Gal taip ir nepakartosiu, bet pirmiausia noriu pasakyti, dėl ko mes čia. Tai man atrodo, dėl to atėjo laikas, kad sesers Paulės, mūsų visų, nepyka, aš irgi savinuosi tą tavo tetą. Misija yra įvykdyta. Visur matome, visose neįtikėčiausiose pasaulietiškose vietose, seselės įvairiaus spalvų abitais. Vaikai mokosi mokykloje laisvai, tikybos pamokos. Tai, ko jinai siekia, kad tos vaikiškos širdelės nebūtų užgniauštos to baisaus to ateizmo, kad jos vis tik tai būtų pilnos tiesos, gėrio, meilės. Tai vat jos misija buvo tikrai įvykdyti ir atėjo laikas, nes buvo laikas, kada negalėjom net bažnyčios bokšto parodyti per televiziją. Taip. Negalėjom 80-ais, kada jinai mirė, nieko, glavlitas uždėdavo ant spaudėlius ant kiekvieno lapelio mūsų scenarijų. Ir mati dabar jau tas laikas atėjo ir mes tikrai labai dėkingi už tą nežinomą kančią, kurią iškentė ir teta Jonė, ir kitos seseris. Ir mes per jas, per jų tą kančią, nors mes kartais ir toli, bet ta meilės Dievo rasa krenta ir ant mūsų.
Ačiū. 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 Studijoje buvo Audronė Kostiškienė ir Dalia Kutraitė. Mes kalbėjome apie seserį Paulę, Joaną Juozapaitytę.